Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne din nou pe Calea Undelor Radio la o nouă emisiune biblică. Continuăm explicațiile la Cartea Proverbele lui Solomon. În emisiunea trecută am studiat împreună capitolul al 5-lea și l-am încheiat. Acesta ne atenționa cu privire la urmările dezastruoase ale păcatului adulterului și cum acesta efectiv ruinează liniștea căminului conjugal. În capitolul 6 se mută accentul de pe ordin moral pe cel etic. Avem de a face cu o învățătură de ordin etic. Putem aduce în discuție etica muncii în Vechiul Testament. În orice caz, Solomon vorbește despre valoarea înțelepciunii în prevenirea sărăciei și o face pe două paliere. Prima dată atenționează cu privire la încurcăturile de ordin financiar, primele 5 versete, iar a doua oară, în cel de-al doilea caz, mai bine spus, trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul lenevirii, ambele ruinând financiar orice familie. Însă mai întâi de toate să dăm întâietate rescriptului biblic. Primele 11 versete din capitolul 6 spun în felul următor. Fiul meu, dacă te-ai pus chezaș pentru prietenul tău, dacă ai dat mâna pentru altul, atunci te-ai prins prin făgăduieli ieșite din gura ta și te-ai legat prin cuvintele gurii tale. Fă dar, fiul meu, aceasta, o izbăvește-te. Și fiindcă ai căzut în mâinile apropiului tău, du-te și caz la picioarele apropiului tău și-l roagă, nu da somn ochilor tăi, nici dormitare genelor tale, și te izbăvește ca o căprioară din mâna vânătorului și ca o pasăre din mâna păsărarului. Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte. Ea, care nu are nici mai mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, își pregătește de cuvară hrana ei și își strânge la seceriș mâncare. Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește, munca ei o folosesc spre sănătate și regii și oamenii de rând. Ea e iubită și lăudată de toți, deși e slabă în putere, dar e minunată cu iscusința. Până când, leneșule, vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? Puțin somn, încă puțină ațipire, puțin să mai stau în pat cu mâinile încrucișate. Iată vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine. Amin. Să analizăm prima abordare de ordin etic și anume încurcăturile de ordin financiar, primele 5 versete. Avem de-a face cu un avertisment împotriva înțelegerilor pecuniare păguboase. Beni imra ta, spune originalul ebraic, beni fiule, și avem verbul arab, care înseamnă garanție sau schimb. Sensul este de a te pune garanție pentru cineva. În termeni moderni, ne putem gândi la cei care giriază pentru prietenii lor care se împrumută la bancă. Un fel de girator, dacă am putea să-l numim așa. Acesta este sensul termenului în originalul ebraic. Iar Biblia Sinodală, ați observat, traduce prin chezaș. Dacă te-ai pus chezaș pentru prietenul tău. Substantivul masculin chezaș este, fără îndoială, un termen popular. Se întâlnește în limbajul regional și vizează persoana care garantează cu averea sa pentru cineva sau ceva. Sau are și sensul de garant, după cum spun eu. Persoana care își asumă și o răspundere morală pentru cineva sau ceva. Mai are și un alt sens secundar, într-adevăr se folosește mai rar. Se referă la suporturile de lemn pe care se așează butoaiele cu vin în pivniță. Evident, nu este acesta sensul în textul biblic tocmai citit, ci vizează persoana care răspunde cu averea sa pentru datoria altuia. Persoană care pune cauțiune. Cauționarea prietenilor care s-au dovedit în timp falimentari din punct de vedere financiar. Iată un risc la care se înhamă mulți fără să gândească, regretând mai apoi amarnic decizia nesăbuită. Fiul meu, își îndeamnă Solomon copilul, ai grijă să nu garantezi cu averea ta pentru probitatea morală sau profesională a prietenului tău, căci nu știi niciodată cum se vor întoarce toate împotriva ta. Fii prudent, cu alte cuvinte. Dar, dacă totuși ai hotărât să faci această faptă bună, să nu mai dai înapoi, să fii consecvent în decizia ta. Fiul meu, dacă, vedeți, fraza este construită cu acest condițional, dacă te-ai pus chezaș pentru prietenul tău, dacă ai dat mâna pentru altul, atunci te-ai prins prin făgătuieli ieșite din gura ta și te-ai legat prin cuvintele gurii tale. Cu alte cuvinte, nu mai poți să dai înapoi, nu fi duplicitar. Mergi până la capăt. Fii un om cinstit cu tine, cu aproapele tău. Cauționează-l până la final. Pentru a înțelege mai bine sfatul părintesc, trebuie să facem apel la câteva cunoștințe de ordin istoric. În timpul domniei regelui Solomon, evreii au cunoscut o dezvoltare și din punct de vedere economic, nu doar politic, căci și-au extins granițele. Cu timpul ei au devenit foarte buni comercianți. Știm cu toții că evreii se pricep de minune la bani. Ei, acest adevăr, vedeți, se certifică din cele mai vechi timpuri. Ceea ce a condus implicit la nevoia implementării unor norme care să reglementeze relațiile de ordin comercial. În acest context, iudeii biblici au dezvoltat o legislație ce reglementa politica împrumuturilor, indiferent de natura lor. Puteau fi împrumuturi în bani sau în produse alimentare sau chiar în animale. Desigur că existau și excepții de la această regulă, ce puteau fi aplicate doar în situații individuale. Și aici am în vedere interdicția legislativă a cametei. Se spune clar în Ieșirea, capitolul 22, cu versetul 25, de vei împrumuta bani fratelui sărac din poporul meu, să nu-l strâmtorezi și să nu-i pui camătă. Evreii nu aveau voie să dea bani cu camătă celor din neamul lor. În schimb, o făceau de minune cu neamurile. De aceea, aceștia au prosperat în istorie. În privința formelor incipiente bancare, căci textul tocmai citit din Proverbe, capitolul 6, ne trimite cumva către această zonă, termenul consacrat de girant, pe care îl folosim noi în activitățile bancare prozaice, în Vechiul Testament avea această denumire de arab, care se traduce cel mai bine prin chezaș, ca să păstrăm dinamica limbajului bisericesc. Chezășia este termenul literar ce desemnează pe cei ce acceptă a deveni garanții unei terțe persoane, după cum am mai explicat. Se spune despre aceștia, în sens literal, că efectiv își strâng mâinile pentru persoanele terțe, își strâng mâinile. Se spune în sensul acesta tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 17 cu versetul 18, omul fără pricepere se prinde prin dărnicia mâinii lui, el se pune chezaș pentru aproapele lui. Iată omul care își leagă singur mâinile din pricina nepriceperii sale, garantând cu propria sa avere derapajele financiare ale prietenului său. Mai trebuie să știm că în vechiul Israel, creditarea a fost concepută ca un mijloc de a ajuta un membru din poporul israelit, nu ca o tranzacție de a câștiga bani, așa cum este astăzi. Nu se avea în vedere profitul nici de cum, ci efectiv bunătatea, empatia, dorința de a face bine celui care este în nevoie, fără să aștepți nimic în schimb, nici de cum camătă sau profit. Iar textele, cel puțin în Pentateuch, sunt nenumărate cu privire la acest aspect. L-am citit pe cel din Ieșirea, haideți să îl citim și pe cel din Levitic, capitolul 25, cu versetul 35. Dacă fratele tău va sărăci și va ajunge la strâmtorare înaintea ta, ajută-l. fie străin, fie băștinaș, ca să trăiască cu tine. Să nu iei de la el dobândă și spor, ci să te temi de Dumnezeul tău, ca să trăiască fratele tău cu tine, eu sunt Domnul. Iată cât se poate de limpede interdicția cametei. Ceea ce se are în vedere în versetul prim al capitolului 6 din Cartea Proverbilor, cel pe care tocmai l-am citit, așadar versetul specific pericopei noastre, chezășia aceasta, de fapt alimentează avertismentul cu privire la cei care își dau consimțământul de a deveni giranții sau chezașii persoanelor necunoscute, nu neapărat ai prietenilor sau ai rudelor lor, care nu-i vor trăda, teoretic, ci se are în vedere nesăbuința de a gira pentru un necunoscut. Evident, o decizie financiară cât se poate de falimentară. Dezavantajele unor astfel de tranzacții sunt evidente, dar în cazul de față se accentuează chezaș pentru un străin, se spune aici în text. Tocmai pentru a se sublinia gravitatea situației. A fi chezaș pentru un străin înseamnă să garantezi datoria lui sau promisiunea lui. Acceptarea acestei situații este o ignorare a învățăturii divine care atenționează asupra pericolului ce conduce la suferință, descrisă prin expresia îi merge rău, domne, îi merge rău. Ca urmare a obligativității plății datoriei străinului. Un sfat înțelept și justificator spre modificarea atitudinii greșite de a deveni chezaș pentru oricine se desprinde din versetul 18 al capitolului 17 pe care tocmai l-am citat. Omul fără pricepere se prinde prin dărnicia mâinii lui, punându-se chezaș pentru aproapele lui, pentru străinul din mijlocul lui, probabil că ar fi mai oportună traducerea. În consecință, învățătura de înțelepciune îndeamnă la a nu pune mâinile în foc pentru oricine, mai ales pentru un necunoscut. Iată un sfat din antichitate care are reverberații și în postmodernism. Ca un arc peste timp, identificăm aceeași naivitate în rândul multor concitadini care lesne se încred cu naivitate în toți escrocii care pândesc la drumul mare, care înșală și care trădează încrederea celor naivi. Un om cu adevărat înțelept nu va cădea niciodată în această plasă. Nu întâmplător, mergând pe firul discuției, Solomon folosește două cuvinte, legat și prins, arătând că prin acceptarea responsabilității de a te pune chezaș pentru cineva, devii astfel un om care și-a pus semnătura pe dobânzi foarte ridicate, a semnat în alb contractul și acum plătește cu propria sa ignoranță. Acceptând să fie girant prin mărturia gurii sale, el poate da de necazuri serioase. Folosind un limbaj foarte convingător, am putea spune, regele Solomon arată că dacă cineva s-a pus chezaș pentru împrumutul altcuiva, trebuie să scape cât poate de repede din această încurcătură. A cădea în mâna apropiului tău înseamnă că soarta ta este în mâna apropiului tău. Aruncă-te cu fața la pământ este o expresie plină de forță. Înseamnă a te zdrobi sau a te înjosi. Iar expresia stăruiește de el înseamnă a fi insistent și chiar zgomotos uneori. Cel care s-a pus chezaș pentru altul trebuie să scape din această situație, chiar dacă va trebui să se umilească sau să devină nesuferit în insistența sa. Caracterul urgent al rezolvării situației este accentuat de versetele 4 și 5, capitolul 6, să le recitim. Nu da somn ochilor tăi, nici dormitare genelor tale, ci te izbăvește ca o căprioară din mâna vânătorului. Caută, deci, orice prilej de a te însănătoși. Nimic nu trebuie să-ți stea în cale când te găsești într-o astfel de situație. Nu trebuie să treacă noaptea până să se rezolve situația. La fel ca pasărea sau căprioara, vedeți, se folosește o comparație foarte plastică, la fel cum pasărea, care este prinsă în cursă, începe să lupte imediat pentru viața ei spre a se elibera. Tot astfel și cel care se pune chezaș pentru un altul va trebui să lupte cu toată vigoarea pentru redobândirea libertății sale financiare, căci astfel se va ruina atât pe el, cât și pe cei ai casei sale. Există un proverb grecesc antic care spune așa: fă un gaj și nenorocirea e gata. N-ar fi exclus ca înțelepții elini să se fi inspirat de la înțelepții iudei. Firește că acest mesaj a fost filtrat duhovnicește de către literatura patristică, Și dacă îl citim pe Sfântul Vasile cel Mare în omiliile și cuvântările sale, vedem că el îndeamnă spre trezvia duhovnicească, să ai neadormit ochiul sufletului pentru paza ta, pentru că prin mijlocul lațurilor treci. În multe locuri sunt înfipte de dușmanul tău curse ascunse. Uită-te la toate cele din jurul-ți, ca să scapi din cursă ca o căprioară și din laț ca o pasăre. Și aici Sfântul Vasile invocă exact versetul nostru din Proverbe, capitolul 6. Continuă Sfântul Vasile spunând următoarele: căprioara nu cade în cursă pentru care vederea pătrunzătoare, de aceea și numele ei de căprioară, Dorcas, în limba greacă. Și la căpăta de la vederea ei pătrunzătoare, în limba greacă, Dercome. Pasărea la rândul ei, dacă e atentă, cu ajutorul aripilor ei ușoare, zboară mai presus de vicleșugurile vânătorilor. Vezi, dar, să nu pari mai nepriceput decât animalele când este vorba de propria ta pază, spune Sfântul Vasile, să fim la fel de înțelepți, măcar pe plan egal cu căprioarele și păsările care se feresc de curse. A te pune gaj pentru un om necunoscut, pentru un prieten, pentru o rudă îndepărtată, pentru mai știu eu cine, este o dovadă de imaturitate. Trebuie să ne ferim de astfel de practici. Trebuie să fim circumspecți și să nu ne încredem lesne în oricine. Asta dacă dorim să avem o viață liniștită, lipsită de stres inutil. Cel de-al doilea avertisment al pericopei noastre spuneam că se adresează împotriva lenei. Se are în vedere aici omul leneș. Un întreg rechizitoriu împotriva acestuia de la versetul 6 până la versetul 8, inclusiv versetul 10, care este o tehnică retorică, este invocarea unui slogan, să-l numim așa, pe care leneșul îl spune când se trezește: puțin somn, încă puțină ațipire, puțin să mai stau în pat cu mâinile încrucișate. Să mai lenevesc puțin, să nu mă grăbesc la muncă. Iată desideratul omului leneș care își ruinează viața. O persoană poate deveni nevoiașă din cauza leneviei, nu doar din prisma unor afaceri de ordin nebunesc. Să avem în vedere și acest aspect. Firește că ni se cere să-i miluim pe săraci și să fim oameni cordiali, oameni empatici, oameni de bine, oameni omenoși. Însă, tot cu o gândire critică, să scrutăm puțin orizonturile ființei celui din fața noastră și să înțelegem dacă starea sa de sărăcie se datorează ghinion al veții sau pur și simplu cel din fața noastră este un puturos. De ce să ne ferim și să nu spunem lucrurilor pe nume? Că dacă este un puturos, atunci nu merită să fie ajutat, căci efectiv contribuim la lenevia lui. Adică contribuim la starea sa degradantă. Probabil că Solomon nu s-a referit la fiul său când i-a spus leneșule, nici n-aș crede una ca asta. Și mai degrabă s-a adresat retoric tuturor cititorilor sau ascultătorilor mesajului său. Cuvântul în ebraică este cel de așel, tradus prin leneș, și care mai apare de 14 ori în Cartea Proverbelor și interesant că nici unde altundeva în Vechiul Testament. Doar aici, în Cartea Proverbelor, se tratează tema lui așel, tema leneșului. Numai că, de ce nu se găsește în altă parte a Vechiului Testament? Nu pentru că n-ar vorbi despre păcatul lenii și celelalte cărți, ci pentru că, pur și simplu, acest termen de așel înseamnă ceva mai mult decât lene. Nu se are în vedere aici doar păcatul lenevirii. De exemplu, ca să mă fac mai bine înțeles, haideți să pornim de la versetul 19 al capitolului 15. Calea celui leneș e ca un gard de spin, iar calea celui silitor este netedă, spune Biblia Sinodală. Apropo, trebuie să fac o scurtă paranteză. Biblia Catolică traduce foarte literal termenul acela de arab. Vă aduceți aminte, am spus că acesta înseamnă garant sau chezaș. Biblia Catolică de la Iași spune foarte limpede: fiule, dacă garantezi pentru aproapele tău și bați palma ta cu un străin, etc. Vedem o traducere literală. Garantezi în detrimentul lui a te pune chezaș. Biblia ortodoxă are propensiune înspre limbajul arhaic, iar cea catolică înspre un lexic mai adaptat limbii literare standard. Sunt bune ambele traduceri. Revenind, am rămas la nevoia explicării termenului de leneș și spuneam că acesta înseamnă mai mult decât lasă să se înțeleagă. Însă e bine să știm că semantica la care voi face referire are logică doar în limba ebraică, nu și în limba română. De aici și imperfecțiunile de ordin lingvistic. Am observat că în 15:19, versetul pe care l-am citit mai înainte, omul leneș este comparat cu cel prihănit, cel care are pată. Într-un alt text, cel din 19:15, același termen în ebraică de așel, compară leneșul cu omul molatic. Leneșul este omul cu sufletul molatic în 19:15. Haideți să citim și acest verset din sinodală. Lenea te face să cazi în toropială, iarăși vedeți, din nou, a plecare înspre limbaj popular, în Biblia ortodoxă nu e ceva rău în sine, este o marcă a stilisticii specifice acestor traduceri. Lenea te face să cazi în toropială, sufletului trândav îi va fi foame. Deci în versetul precedent, leneșul este un om prihănit, un om pătat, un om care își poartă în carnea sa vina morală de a fi puturos, iar aici leneșul este un om molatic. Leneșul, firește că este o persoană irresponsabilă, dar totuși este îndemnat să se uite la furnică, pentru că astfel se va înțelepți. Iarăși, leneșul, o altă semantică prin comparația cu furnica cea muncitoare și înțeleaptă. De aceea spuneam că acest așel, tradus oarecum impropriu prin leneș, înseamnă mult mai mult decât lasă cuvântul acesta să se înțeleagă. Așel are o arie largă de patim și defecte umane. Leneșul este murdar, este prihănit, este pătat, mă refer strict în perspectivă metaforică, poate fi și practică, până la urmă leneșul umblă și cu haine murdare, de ce nu? Leneșul este molatic, este greoi, este întârziat, este un om pe care nu te poți baza niciodată. Să te ferească Dumnezeu, să trebuiască să îți pui nădejdea într-un om leneș, să trebuiască să depinzi de un om puturos, mai mare dezastru nici că-ți trebuie. El este și iresponsabil, vedem în capitolul 30:25. Iar prin comparație cu imaginea furnicii de aici din capitolul 6 pe care îl studiem acum, observăm amploarea fenomenului leneviei. Se invocă ipostaza furnicilor, cunoscută pentru hărnicia lor. Ele sunt lăudate aici pentru spiritul lor de inițiativă, caracteristică ce lipsește cu desăvârșire omului leneș. Furnicile nu au conducător sau căpetenie care să le spună, sau privighetor care să le controleze munca, nici stăpân care să le stimuleze să muncească. Totuși, în lipsa tuturor acestora, ele lucrează mai bine decât oamenii care au un conducător, care au un șef de secție, am putea spune. Furnicile lucrează anticipând nevoile lor viitoare, adunând și depozitând cât timp vremea este caldă, înainte ca să vină iarna. Virtutea înțelepciunii nu înseamnă a fi ocupat tot timpul, ci a avea o imagine corectă asupra nevoilor viitoare, care să ofere motivația acțiunii făcute la timpul potrivit. Căci iată ce se spune în capitolul 10, de data aceasta, cu versetul 5. Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerișului este de ocară. Din nou, această temă de ordin etic, vedeți, brăzdează cartea Proverbelor. Etica muncii în Vechiul Testament, temă cât se poate de intrigantă. Iar ultimele versete care încheie pericopa noastră au la bază, de fapt, două întrebări. Prin acestea, Solomon îl îndeamnă pe leneș să se scoale din patul lui și să înceapă efectiv să lucreze. Versetele arată pericolul în care se află un om care continuă să ațipiască când ar trebui, de fapt, să lucreze. Sărăcia vine peste el deodată, așa cum un tâlhar sau un om înarmat, un soldat atacă pe neașteptate o victimă, în miezul nopții, am putea spune. Risipindu-și timpul, leneșul nu-și poate redresa situația și nu are bani pentru a-și împlini nevoile de zi cu zi. Evident, acesta nu poate fi încadrat în tiparul omului înțelept. Leneșul este și prost pe deasupra. Interesantă este iarăși lectura patristică. Pentru Evagrie, ponticul furnica simbolizează nivelul praxisului, a practicii, a muncii practice, iar Albina nivelul contemplativului, adică omul bineplăcut lui Dumnezeu este atât cel care muncește, cât și cel care se roagă.
trebuie o împletire între muncă și rugăciune. Iar Sfântul Apostol Pavel le va spune tesalonicenilor tot pe acest făgaș, cel care nu muncește, nici să nu mănânce. Iată cât sunt de importante cele două ipostaze ale vieții omului, cea de rugător și cea de muncitor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să împletim în viața noastră munca roditoare cu rugăciunea binefăcătoare și mântuitoare. Amin.